Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda bank kartlaryna geçileli wer dowam edýän we soňky aýlarda 50 ýuka maskalylar üçin uly kötenşli görülen nagyt pul ýetmezçiligi problemasyny gaýtaklaýyn boýun aldy. Ýöne adatça bolşaýal günäni resmiýleriň üstüne ýüklädi. Emma synçylar meseläniň görnüşünden has çylşyrymlydygyny aýdýarlar. 19-njy awgustda geçirilen video şekilli iş maslahatynda berilen hasabatda Tadakhanyň ýazmagyna görä ýurdun bank ulgamlaryna täzeçil teknologiýalar ornaşdyrmak goýunça ýaýwanlaryndyrylan giň meçhörli çäherler barada hasabat berildi. Emma nagyt pul ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada anyk zat aýdylmady. Döwlet ýetirilýän türkmen mediýasyndan tapawutlykda azatlyk bu problema barada ýetgiderli habar berýär we Merkez Bankyň başlygy Merdan Anny durdy höwerlen käýinç radianyň mardaky bankomatlaryň öňünde döreýän uzyn nowatlar barada beren habarynyň ýanyna gabat geldi. Emma döwlet başçylygy manat bilen bagly problemalaryň sebäplerini döwletiň maliýe siýasaty bilen baglanyşdyrman diňe teknik meseleler bilen düşündirmäge synanyşdy. Onuň sözlerine görä ýurdun banklaryna maliýe serişdeleriniň ýeterlik mukdary bar. Hasany prezidentiň tasdiklamagyna görä eger degişli teknik toporlar bank matların sağlaşıklı işine gödökçülüğü ilgiderli yolu koysalar bir yerde hiç bir mesele yok. Şu sebepten ol yurdun bankları tarafından ornaştırılan bankamatların işleyişine gödökçülüğü koysadanlık için Merkez Bank'ın başlığı Merdan Anlı durdu yuha kainç ilan etti. Yerli finçiler Berdimuhammedow'un bu gedekki kainçinini adat olan umumluktan, yani işte kemçilik görmek, gödipe borçlarını talaba layık yerine getirmezlik ayıplamalarından biraz anıklığı geçenliğini bellediler. Yönü bir yurttaki nagyt pul kıyınçılıklarını yeňletmeýär. Eger häzirki ýagdaý saklanyp galsa, bankomatdan alan manatyny ýüze süýleýän adamlar diňe türkmen telewizionynyň ekranlaryna däl, eýhem durmuşda hem köpeler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 60 ýaşly aşgabatly maliýetçi Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Orazhyň pikirçe, ýurtdaky manat ýetmezçiligi olary bank kartyna geçmek üçin ýeterlik infrastrukturanyň döredilmezligi bilen bagly.
Kredi korunda 80% hesaplaşık Türkmenistan'da şu nakit buldu geçiyor. Kopyörlerde bu etraflarda olurdu yok var mı onlar da so. Şehirlerde de kıyındır. Bankamatlı pul koyulmuyor.
Hudaýberdi Orazhyň pikirçe Türkmen hakimiyetleri bu yağdayı bilmeyendir onu oklar. Yönü bir yerde baş koyun var. Manadın hümmetini emeli yağdayda ýokary saklamak synansy edilýär diýip ykdysatçy aýtdy.
Şu nas bulun güýji o bäk kartada bu ikisem deň bolmaly. Eger de şu şeýdilse, onda nas bulun güýji ýokarlanýar da kartda bulun güýji peşeliýär.
Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysynyň ynanjyna görä türkmen häkimetleri şeýdip emeli usulda manadyň hümmetini saklanlaryny halkyň horlanjagyny düşünmändirýän oklar. Ýöne manat adamlara wagtynda berilip durulsa häkimetler dogrularyň gara wadyrda kursyny saklap biljek däldip Oralyk pikir edýär. İkinci taraftan Türkmen iktisatçısının pikirine göre Türkmen hükümeti dışarı yurtluların gözünü reforma geçireyen olup görünmek isteyer ve sol ruhatta da ilatı garip, mümkün olduğuça karşılı tavin yağdayı da saklamaya çalışıyor.